Já, þú veist þér fyrir
Þegar að fórsti Við þakka ansvarið Hvað tekur þetta langa tíma? Ég held að þurfa ekki að taka alltaf langa tíma sjálf og sér að koma umsóknuna og slíkt þar þurfum við að samþykkja þetta hérna inni að móta stefnu og þetta raunlega fyrir mér á að vera hluti af þeirri flugstefnu sem að móta fyrir land og þjóð akkurat núna það sem eru starfshópar, yfirhópar og þrír undirhópar að skrifa þá skýrslu sem að snýra af flugstefnu fyrir land og þjóð sem eitt af sem var að vísa á eitt af þeim stóru verkefnum sem að hefur verið leitt áfram nú undir ríkisstjórn og hérna þannig að ég hef verið að leifa með það að við getum verið að koma með gervigreindarleiðsögu upp á Íslandi í notkun á 5-8 ára fyrir kannski hálfu ári tala ég kannski 10 ár en ég hef vilja flýta þessu ferli þannig að ég held að sé bara nákvæmlega dæmi sem við erum að sjá hérna með mögulega þessa staðavalskönnun á flugvelli á Vestfjörðum þetta svo stór þáttur að þessu þannig að rekstu flugvallar snýst þetta nýtingar hlutall sem var að minnast á og það þetta sem það ekkert annað sem við getum fundið okkur til þess að ná upp enn betri og frekari nýtingu á flugvallanum heldur þetta kerfi og það veitir náttúrulega gríðalt öryggi þess að það verður þetta lenda í verða skyggni lægri skýjahæðum og ætti það með að auka svona öryggi vítt og breytt úr landir minni stöðum með flugvöll vítt og breytt fyrir landhelgisgæsluna og þyrlunar og þetta stóra hérna þetta er svona stóra samhengi 5-8 ára vil ég þessi tilbúið og hérna ég held að þetta nýti svo mikið bara í leit og björgun má ekki segja þetta önsku hérna norðir höfum skemmtifraskipin og það svo mikið í gangi Og ég held að þetta sé svona dæmi það sem að við vitum ekki hvað myndi enda ef við kemum svo á. Ég held að bara rannsóknir vísind og annar myndi hafa óhemjum mikið gagna þess að ná þessu fram.
Það var ansvöld lokið til máls tekur næst 8.10.